Mēs atsākam domas sēdi un skatam jautājumu par grozījumiem 2024. gada 29. februāra Talsu novada pašvaldības domas lēmumā numur 54 par dalību projektu iesniegumu konkursā par projektu zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu izstrādi Talsu novada Mērsraga kanālam Valsts Zivju fonda pasākumā zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalsts sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā. Šis jautājums tika skatīts, bija uzdoti jautājumi deputātiem rakstiski ir atbildēti. Vai par šo jautājumu vajadzīgs ziņojums? Ir vajadzīgs ziņojums? Saprotu, ka ziņojums nav vajadzīgs, vai ir priekšlikuma viedokļi? Ja nē, tad mēs uzsāksim balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 12 deputātiem balsojot par, un tie ir visi, kas šobrīd ir klātesoši, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības 2023. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Šis jautājums ir skatīts visās komitejās, vai ir vajadzīgs ziņojums? Vai deputātiem ir priekšlikumi viedokļi?
Sandrēs, atvainojos, zivu projekts bija vēl viens tāpkārtībā.
Jā, mana kļūda. Jā, šobrīd patiešām mums ir jāskat saskaņā ar apstiprināto darbu kārtību par grozījumiem 2024. Gada 29. Februāra Talsu novada pašvaldības domas lēmumām numur 53 par dalību projektu iesniegumu konkursā ar projektu zivu resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu 2024. Gadā Talsu novadā Valsts Zivju fonda pasākumā zivu resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdens tilpnēs un ūdens tilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstī, citās ūdens tilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana. Vai par šo jautājumu ir vajadzīgs ziņojums? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Paldies, balsojums tiek slēgts. Četrpadsmit deputātiem balsojot par, lēmums ir atbalstīts. Nu gan jautājums par Talsu novada pašvaldības 2023. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu, vai ir vajadzīgs ziņojums? Priekšlikuma viedokļi? Jautājumi? Aldis Pinkens?
Jā, paldies kolēģiem, kur gatavo šo pārskatu, ņemot vērā to mūsu iepriekš dažādas izteiktās lietas un vietas. Es joprojām nevarēju īsti ieraudzīt šo te informāciju, par kurām, kur man liekas arī vismaz, cik reizes viņš ir domājis, cik reizes es par viņu runāju par šo situācijas vērtējumu vai informāciju par kaut kādām 23. Gadā pieļautajām masīvajām kļūdām, kuras Talsu novadā ir radījušas būtiskas problēmas saistībā ar budžetu 24. Gadam. Kas ar šo informāciju? Ja es neesmu viņu palaidis garām.
Jā, bet nemācēšu atbildēt šo jautājumu, jo man tāda informācija nav sniegta. Pat, ja es viņu prasēju finanšu nodaļai, man tāds vienkārši nav pieejams.
Mm-hmm. Nu, labi, paldies. Tas, nu, jā.
Jozefa Kļava.
Tā, Aldi, es mēģināju arī tā kā rast atbildi uz jūsu jautājumu, bet ņemot vērā, ka šī te publiskā pārskata pielikumā ir revidenta ziņojums, un tur revidenta, nu, kaut kā pārkopēt vai iekopēt to pašu tekstu, kas jau ir pielikumā. Es tā kā nevēlējos, un tur daži teikumi saistībā ar šo te situāciju, paskaties 91. Labs pus un 92. Pārējot, tur daži teikumi ir. To es gribēju piekomentēt.
Jā, paldies par šo norādu. Revidenta ziņojumu es viņu esmu redzējis, iepazinies un zinu, ka tur ir, bet publiskais pārskats tieši tādēļ ir tāds īpašs atsevišķs dokuments, kurā tiek norādīts viss, ko pašvaldība uzskata par būtisku un svarīgu notikušu šajā 23. Gadā. Un kāpēc es tā varbūt papildu paskaidrojumu, kāpēc es tā vēlos akcentēt uzmanību šo jautājumu. Tas vienkārši ir patiesībā sekas tam, kad nu, ik pa laikam šeit nākas uzklausīt viedokli par to, ka 23. Gadā mums ir tādas nelikumības bez maz vai bijušas un tādas kļūdas pieļautas, un tāpēc mums tagad ir tāds vai šitādas te stāvoklis budžetā 24. Gadā, bet tajā pašā laikā pašvaldība un viņas vadībā, kura paraksta šo ziņojumu, nu, neuzskata par nepieciešamu šādu informāciju šajā publiskajā gada pārskatā ietvert. Un tas tiešām nav tik daudz jautājums atbildīgai kolēģei Žanetai, jo viņa, protams, iekļauto informāciju, kuru viņai izsniedz, bet nu, tas ir jautājums gada pārskata parakstītājiem tieši. Nu, tā tad, ja šeit tas netiek uzskatīts par pietiekami svarīgām ziņām, nu, tad lai tas tā arī paliktu. Tad man jautājuma nav. Tad mēs secinām, ka patiesībā nu, tas viss ir bijis, nu, tā kā saka, darba ietvarā. Labi, tā par šo paldies. Vēl ir pāris lietas. Es atvainojos, protams, ka atkal ir jauni kaut kādi jautājumi no manis, kas iepriekš nav izskanējuši, bet nu, dokuments ir pietiekami garš, lai katreiz viņu iepazīstoties kaut kas atkal parādītos kādi jautājumi. Tātad es gribētu runāt par 18. Lapu. Finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībām nodabinājumu 23. Gadā 2.6. Punkts. Un tātad tur ir uzskaitījums ar biedrībām it kā nodibinājumiem. Un šeit es redzu daudz kārt minētas pašvaldības kapitāls sabiedrības. Sijātals un namsaimnieks. Bija arī, manuprāt, Rojas dzēkau Sijā. Dundagas kultūras pils kā finansējums saņēmējs. Varbūt, nezinu, nedaudz parunājam, vai varbūt ir zinām atbildi, kāpēc kapitāla sabiedrība tiek uzskatīta par iekļaujamu šajā uzskaitījumā, kur ir jābūt biedrībām un nodibinājumiem, kuras mērķis, tātad šī uzskaitījuma mērķis ir parādīt pašvaldības atbalstu nevalstiskajām organizācijām.
Nemācējuši komentēt, kā tas ir no finanšu nodaļas puses viedokļa, bet manuprāt, tas tur tiek norādīts tās kapitāla sabiedrības, kas apsaimnieko esošo teritoriju, nu, pieņemsim, daudz dzīvokļu dzīvojumu māju celtnieku ielā divu, nu, apsaimniekotais Tals namsaimnieks, tātad viņš arī palīdz īstenot šo projektu.
Jā, bet ja jūs paskatīsieties uz to apkopojumu, kurš nav sanumurēts, bet viņš ir pietiekami garš, tur ir tiešām minēts atbilstoši no virsrakstam vai nosaukumam, tātad pašvaldības līdzekļu piešķiršana biedrībām un nodibinājumiem, kas nekādā gadījumā nevar būt Sijā, lai arī viņi apsaimnieko vai kaut ko tādu dara.
Nezinu, šo informāciju man iesniedzā finanšu nodeļa. Visu to tabulu pati viņu nesu gatavojusi, tik cik viņu rediģēju izskata ziņā. Mm-hmm. Vairāk tur no manas puses nav nekas likts klāt.
Jā, nu, varbūt kāds cits var pastāstīt, un līdzīga piezīme vai jautājums ir arī par privātpersonām, kuras šeit ir iekļautas. Es redzu to atbalsta pamatojumu, tātad tie ir kaut kādi dažādi pašvaldības šo te brīvprātīgo iniciatīvu projektu atbalsti, bet tad ir jāizlēma, vai nu mēs mainām virsrakstu, vai nu mēs koncentrējamies uz tiešām nevalstisko organizāciju finansēšanu. Arī privāta personas neatbilst virsrakstam. Privāta persona ir privāta persona, kaut arī viņa saņēmusi mūsu...
Nu, vienīgais no mūsu puses, ko varam piedāvāt, ir precizēt 2-6 tabulas virsrakstu, pieliekot klāt kapitāla sabiedrības un privāta personas. Un tas ir vienīgais, kas nāk šobrīd ir iespējams.
Bet par ko tad viņa pārvēršas un kādā veidā viņā, nu, teiksim, tā publiskā pārskata sadaļām ir, nu, tāda zināms kaut kāda struktūra un vajadzība, kāpēc mēs viņus atspoguļojam. Tas nav, nu, tā, manuprāt, vienkārši palielinām virsrakstu, paplašinām virsrakstu par to, kas ir iekļauts tabulā, jā. Es varbūt tomēr mums vajadzētu saprast, kam tur īsti būtu jātiek iekļautam.
Nezinu, nemācējuši komentēt šobrīd.
Nu, varbūt visiem kopā var kaut kā atrast risinājumu. Es īsti... Ne, jautājums ir, vai informācija par atbalstītiem projektiem ir jābūt šādai atsevišķai sadaļai. Un kāpēc? Jo mēs taisām publisko gadu pārskatu saskaņā ar ministra kabineta noteikumu par gadu publiskajiem pārskatiem.
Līdz finansējumu programmās.
Meiteni, šobrīd mēs visu dzirdam, ko jūs aizfonā runājat, bet tad lūdzu, attiecīgi tas, kas runā, tas arī tad varbūt ir ekrānā un runā.
Atnāksim.
Jā, labdien. Mēs varam vienīgais precizēt varbūt to nosaukumu, kā pašvaldības finanšu līdzekļu līdzfinansējuma programmās, ko mēs esam devuši.
Un vai šādai sadaļai ir jābūt nu, pašvaldības gada publiskajā pārskatā? Tieši šādā griezumā es runāju tikai pa griezumu, jo tad, ja tur nebūtu kapitāla sabiedrības, teikt ļoti... Ļoti adekvāts un glīts pārskats par atbalstu nevalstiska. Jā, tātad kapitāla sabiedrības un fiziskās personas, ja nebūtu ļoti adekvāts pārskats par to, kā mēs atbalstām nevalstisko sektoru, sniedzot viņiem atbalstu finansējumā, jo tur, piemēram, ir arī tāda pilnīgi, kā saka, mīkstu darbību atbalsts, jā, nu tātad neiegādājoties kaut kādas lietas, bet tur nebūtu jābūt pagasta pārvalžu atkal dalībai, jo mēs, kā, pagasta pārvalžu ir finansēts no pašvaldības budžeta, viņas nebūtu jāuzskaita atsevišķā vēl kādā tabulā, kas rada kaut kādu dīvainu iespējams priekšstatu par to, ko tad mēs tur finansējam.
Vai šeit ir pagasta pārvalde?
Jā, Rojas pagasta pārvalde, Dundagas kultūras pils, kas ir pašvaldības iestāde, jā. Tas griezums ir nu, neizprotams tam, kurš viņu lasa bez sapratnes. Jā. Līvu savienība. Jā. Tas ir ne tikai projekti, tie ir dažādi pašvaldības atbalsta, kuri saņēmuši mūsu aktīvie.
Nu, šie ir šie līdzfinansējumi projektiem.
Nu, ne tikai. Ir projekti, ir daudz projekti, bet nu, tas apkopojums nav skaidrs. Nu, tīri, kas tas ir? Visa nauda, ko pašvaldība ir devusi uz ārpusi, nu, tas īsti, nu, nezinu. Nē, tur nav tikai caur projektiem. Nu, piemēram, Līvu savienībā nav projekts, pilnīgi noteikti.
Līdzfinansējums ir Līvu savienībai.
Jā, nu bet kam? Kam tas viss tāds ir? Jā, šeit ir priekšlikums padomāt, bet tikai, nu es nezinu, līdz kuram brīdim. Jo. Mēs esam ļoti tuvi jau tals ūdens, jā, līdzfinansējums. Nu, tas nav pamats viņam būt šajā. Rojas mākslas mūzikas skola kopā ar Rojas pagasta pārvalde ir saņēmusi. Divas pašvaldības iestādes ir saņēmušas finansējumu. Jā.
Mans jautājums ir šobrīd saskaņā ar to informāciju, kas ir jāievieto. Tad šis būtu tas pareizais nosaukums.
Kurš?
Nu tāds kā šobrīd ir šis 2-6 punkts. Nē, šobrīd nekorekts nosaukums ir saistībā ar to informāciju, kas tālāk tiek sniegta, bet mans jautājums ir, vai ministra kabineta noteikumos ir noteikti šāds te, šādai, ka šāda informācija ir nepieciešama tieši tā, kā, no, tieši tā, kā ir šobrīd nosaukumā?
Mēs skatāmies.
Ja tur es ieteiktu skatīties uz jēgu, kāda tā informācija ir, atrodoties pašvaldības gada pārskatā.
Nu, tieši par to, mēs gribam, mums ir, pirmkārt, mums ir jāsako līdzi tai informācijai, kas mums ir jāiekļauj šajā te gada pārskatā, un attiecīgi es gribu teikt tā, ka ja ir, tā kā šeit ir formulēts, tad arī būtu jāatstāja to, kas, kas ir formulēts saistībā ar šo nosaukumu. Tāds ir mans priekšlikums.
Noteikumos ir pateikts vispārēji iestādes, kuras no valsts budžetiem tiek finansētas daļai, kā arī budžeta nefinansētas iestādes, kas nav valsts administratūras, vai arī iestādes saņemties iedevumiem dāvinājumu tieši par šādiem līdzfinansējumiem, tā kā konkrēti nav noteikts noteikumos.
Dianta Blēvica.
Jā, ministra kabineta noteikumi paredz lielo sadaļu finanšu resursu un iestādes darbības, darbības rezultāti. Sestā sadaļa, respektīvi, zem kuras būtu apakšpunkti, un tad būtu secīgi jāsaprot, visdrīzāk, ka biedrības nodibinājums būtu viena sadaļa, un šīs kapitāla sabiedrības būtu cits, bet mēs viņus nedefinētu gan kā sabiedrības, kā kapitāla sabiedrības,
darīt mazliet savādāk. Tie būtu tad pēc jēgas un būtības šie ir pašvaldības līdzfinansētie projekti. Un tad, nē? Nu, piemēram. Bet Līvu savienībai tas arī ir līdzfinansēts stāsts. Nu, bet mēs jau viņu...
Nē, Līvoji būtu biedrībai sniegtais finansējums.
Jā, bet mēs šeit runājam par to, vai, vai tas ir attiecināms kā projekta līdzfinansējums, vai nu kas tas ir? Nu, protams, ka nē, jā.
Nu, tad pašvaldības līdzfinansējums projektiem un biedrībām?
Silts ar mīkstu.
Projekts bet labāk?
Nē, nav labāk. Projekts un biedrība ir divas dažādas galaktikas.
Labi, varbūt ir kāds cits labāks priekšlikums pēc jēgas un satura.
Nu šis nav, vai viss tas, es tiešām nepāri pilnīgi visam, bet vai tās nav pašvaldības brīvprātīgās viss iniciatīvas, kuras mums ir caur finālu, arī nav. Nu tad es nezinu, jā, jo pašvaldības iestādēm tur noteikti nebūtu šādā vietā jābūt. Jo pašvaldības iestādes mēs esam finansējami no savu budžeta un neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav kāda projekta ietvarā saņēmus finansēju. Mūsu pašu finansē, tas joprojām mūsu budžets. Jo tai pašā laikā līdzfinansējums biedrībai, kas ir miera 6 talsi, piemēram, noteikti atbilstu, jo tā visticamāk ir reģistrēta biedrības. Nē, es pārbaudīju. Nav vēlmes man tādās niansēs iespringt, bet tās ir biedrības, kas ir nevalstiskas organizācijas, kas attiecīgi ir. Tā tad, nu, un tai pašā laikā arī biedrības, kurās mēs te laužam šķēpus, kas ir sporta federācijas un tam līdzīgs, arī ir biedrības, kuras pēc virsraksta būtu iekļaujams šai pat apkopojumā, jo arī mēs viņus finansējam ar biedru naudu.
Vienīgais mums tas priekšlikums, ja varbūt mēs varam šo tabulu sadalīt divās daļās, kur būtu vienā runāt tieši līdzfinansējumu piešķiešanu biedrībām nodibinājumiem. Un otra tā tabula būtu, kur citiem pretendiem nevar arī varbūt pašām kapitālsabiedrībām norādīt.
Un arī privāti personas tur ir atsevišķi cilvēki, kuriem ir bijis tas prieks saņemt no pašvaldības līdzfinansējumu individuāli.
Nu, tā mēs vēl varam sadalīt viņu divās daļās, lai atbilstoši būtu jūs piesrakstiem un informāciju tajā.
Jā, un ko mēs ar šo tad pasakām? Ar šīm divām?
Pašvaldība ir piešķīrusi līdzfinansējumu programām biedrībām un šīm arī kapitāla sabiedrībām un citiem.
Vai, manuprāt, tai virsrakstā bišķi paplašinājumu un tad varētu dalīt divās daļās, jo citādi, jo arī tāls un amsaimniekam būtībā tas vērsts ir uz nu, iedzīvotājiem.
Uz iedzīvotājiem labprīt.
Jā, bet tāpēc saku tai virsrakstā, vai es uz brīdi man, es padomāšu, nu, bišķi plašāk to virsrakstu, ko es gribēju teikt.
Jo faktiski tas jau nav namsaimniekam, ja mēs tieši runājam par kapitāla sabiedrībām, tā faktiski ir iedzīvotāja iniciatīva projektam, kuru tikai realizē namsaimnieks. Un tāpēc, kad apsaimniekotājs. Bet ja mēs formulētu tā kā ir un iedzīvotāju iniciatīvām. Iedzīvotāju iniciatīvu.
Biedrības nodibinājuma nosaukums.
Nu, mēs varbūt varam pie namsaimnieka likt iekšā iekavās apsaimniekotājs.
Jā, nemāku pateikt, kam tur vajadzētu būt, bet nu, tur nu, vajag, lai tas neizraisa jautājums.
Nu, tad priekšlikums šobrīd ir biedrības, no, biedrības komandas nodibinājuma un atbalsta saņēmēja nosaukums. Atbalsta saņēmēja nosaukums.
Es atvainojos, man ir viedoklis faktiski, ka mēs varētu vienkārši paturēt vārdu nosaukumu, ja, jo Talsu namsaimnieks ir no iesniedzēju pārstāvis, ja, bet no, ja mēs tur mēģināsim to nosaukumu kaut kā paplišanāt, mēs jau ejam kaut kādās bezgalībās. Līdz ar to ir tā, ka tur ir viss sāraksts saistīts ar līdzfinansējumiem. Man liekas visprātīgākais tiešām definēt pareizo nosaukumu, un atstāt nosaukumu vai arī mīnēt biedrības nodibinājumu vai pārstāvja nosaukums, ja, jo Tavs un namsaimnieks ir iedzīvotāja pārstāvja šajā gadījumā un persona, kura veica administratīvo funkciju, lai īstenotu iedzīvotāju pieņemta lēmumu īstenošanu. Paldies, kolēģi.
Tur ir arī fiziskās personas, saprotāt, jā? Tur
mēs... Nu jā, nu, tad vārds, uzvārds, mēs ejam bezgalībā, nu, līdzfinā, nu, saņēmēja nosaukums.
Mēs teicām atbalsta, saņēmēja
nosaukums,
ļoti īsi, un tad tur viss saiet vienā, nu,
Jā, vai kolēģiem ir vēl kāds priekšlikums attiecībā uz šo, ja mēs varam redakcionāli vienoties? Tad tur, kur ir biedrības nodibinājuma nosaukums, tur ir atbalsta saņēmēja nosaukums. Virsrakstā, manuprāt, es tomēr gribētu teikt, ka finanšu līdzekļu piešķiršana biedrībām nodibinājumiem un iedzīvotāju iniciatīvām 2023. Gadā. Un citām iedzīvotāju iniciatīvām.
Kamdēļ tad tur vispār ir vajadzīgs tas biedrībām nodibinājumi, jo tie un citas iniciatīvas jau ietver arī, visas iniciatīvas ietver arī, tā skaitā biedrības un nodibinājums. Nu, tā.
Nu, bet tad varbūt, nu, ļoti labi, tad varbūt mēs formulējam finanšu līdzekļu piešķiršanu iedzīvotāju iniciatīvām 2023. Gadā. Un tad, jā? Ja? mēs varam šo uzskatīt par redakcionālu izmaiņu. Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Es saprotu, kad ir. Lūdzu, Valdis Pinkans.
Jā, man par vienu 20. Lapā jautājums par vienu ierakstu. Tur minēts vienošanās numuru 1 par grozījumiem pakalpojumu līgumā par līdzfinansējumu piešķiršanu. Pārējiem it kā ir vienkārši piešķirts kaut kādam konkrētam darbam. Kamdēļ mums tur tā īpaši ir vienošanās kaut kāda minēta? Tals namsaimnieka.
Varbūt nesarežģīsim šobrīd dzīvi tā arī formulējumu par līdzfinansējumu piešķiršanu ņemot nost.
Jā, tur kaut kā dikti detalizēta atšķirībā no citiem, kuriem detalizācija it kā ir mazāk. Un kā tad? Tātad tas pašvaldības iestādes tad pie šī formulējuma, kā finansējums saņēmēji arī paliek. Viņas par, vai viņas ir saņēmējis?
Nē, saņēmējis. Ja mēs skatāmies, piemēram, Rūjas vidusskola, tad tur saņēmējis faktiski ir Artūrs Dzenis, jo tas ir projekts.
Jā.
Ralfs Šmits, Valdemārpils, tas finansējuma...
Jā, un mūzika,
ko iet finansējums?
Un mūzikas un mākslas skolā kopā ar Rojas pagasta pārvalde. Arī tāds mums ir 20. Lapā. Tāds šabas iestādes ir kāds tur līdzfinansējums.
Jā, bet tas ir bijis ar projektu konkursu, visticamāk attiecībā uz jauniešu projektiem.
Jā, iespējams.
Lai mēs rizītos uz priekšu, šobrīd ir priekšlikums attiecībā uz šo vienu projektu ņemt ārā no šīs tabulas? Nu, es domāju, ka tā informācija tad ir visa un varbūt nu, katru līdz tik ļoti dziļai detalizācijai.
Nu, es teiktu, pašvaldības gada publiskais pārskats tā kā būtu vēlams un būtu labi, ja viņš būtu korekts un saprotams.
Jā, bet nu šajā gadījumā jau tā visa informācija ir uzskaitīta. Vienu projektu izņemt ārā varbūt nebūtu tas pareizākais. Vai vēl ir jautājumi? Alds Pinkens.
Jā, 22. Lapā par personālu un personālu vadību ir otrajā rindkopā ir minētas uzskaitīts precīzes darbinieku amati un šeit atkal ir tā ievērojama divdomība par to, ka amata vietas iekavās slodzes. Tur būtu jāsaprot, kas šis ir par skaitļiem. Ja tās ir divas nevienmēr sakrītošas lietas. Amata vietas ir būtībā jābūt apaļām skaitlim. Jā. Un slodzes varbūt ar šiem komatiem, tā kā ir vainu. Kas tad tur tā ir, piemēram, amata ir mākslas kolektīvi, ir 122 amata vietas. Nu, 122 cilvēki mums ir. Amatieru mākslas kolektīvu speciālisti. Šeit ir rakstīts 24.82.
Vai kāds var sniegt informāciju attiecībā par šo uzdoto jautājumu?
Varbūt ir Inga Purviņa pieslēgusies?
Grūti teikt.
Nav pieslēgusies.
Nu, principā, tad, kad mēs ar Ingas Purviņu šo sastādījām, šīs amata vietas ir ņemtas no amatu kataloga, kas tika apstiprināta 2022. Gada decembrī, kas stājās spēkā ar 23. Gadu. Tātad tā pagājušo reizi Finanšu komitejā mums bija norādīts tikai amatu vietas, un tur bija komentārs, ka tās ir slodzes. Tādēļ mēs esam iekavās ielikuši, ka tās ir slodzes. Amatu katalogā arī parādās šādi skaitļi ar komatiem.
Tieši tāpēc jau bija tas mans jautājums. Tās ir divas dažādas lietas. Tas nav viens un tas pats, lai varētu ielikt iekavās tā, ka it kā tā būtu no analoģiskas termina skaidrojums. Amata vietas ir amata vietas. Kā es jau teicu, ņemam par paraugu amatieru mākslas kolektīvu speciālistus, aizdodamies uz 16. tabulu šai pašā dokumentā un lasām.
Lapas pusi varētu lūdzu nosaukt šobrīd?
Jā, būtu labi, ja es vētu spētu uz viņu pats aiztīties.
Ko?
Jā, dokuments ir pietiekam.
Nē, 22. lapas pusi, es redzu, Aldis minēja tabulu.
Es to līdz.
45. lapas pusi.
Jums ir jābūt pacietīgiem un iejūtīgiem, jo es, man lēni tinās šobrīd. Tātad 16. tabula atrodas 45. lapā, un tur mēs redzam speciālistu skaitu 122. Un ja mēs gribam kaut ko pateikt no par amata vietām, tad tās ir 122. Tas ir tikai piemērs.
Labi, skaidrs. Bet tad man ir priekšlikums tomēr, ja tie ir amatu kataloga cipari, tad tās ir amata vietas un ņemam ārā šo iekavās slodzes.
Ne, tās ir slodzes.
No. Pagaidu, es attīšu toņu atpakaļ 22. labs.
Mēs pagaidīsim, jūs man pagaidiet, es jūs arī varu pagaidīt.
Labi, paldies.
Amata katalogā mēs tradicionāli ievietojam nepilnus, arī nepilnos šos te darba laika darītājus, skaitot viņus kopā, bet tās nav vietas. Tās ir tikai slodzes. Šeit ir jāsaprot, ko mēs gribam šai rindkopu pateikt. Ja amata vietas, tad mums ir vajadzīgi apaļi cilvēki, tik un tik darbinieki. Ja mēs gribam teikt pa slodzēm, tad mēs ņemam nost iekavas un atstājam tikai slodzes, bet nu, tas ir īsti.
Tad paliekam pie tā, kā mums šis ir amata kataloga informācija, tad paliekam pie slodzēm.
Nu, ja tas ir tas, ko mēs šeit...
Jo informācija attiecībā par cik mums ir darbinieki, vai šī informācija sakrīt ar to, cik kā tas ir kopā ar katalogu, diemžēl mums iegūt neizdevās precīzu, un tieši tāpēc tālākais šis risinājums arī no tā izrietēja, ka mēs ejam uz centralizētu personālu pārvaldību, lai mēs varētu saskaitīties, cik mēs esam kopā pašvaldībā. Labi. Vai mēs varam palikt pie slodzes, ja tas ir amata kataloga cipars? Aldi?
Ir... Nē, man bija svarīgi saprast, ko mēs gribam pateikt. Nu, jo tur mēs nevaram samiksēt kopā divas lietas, kuras turpēc...
Slodzes mēs gribam pateikt.
Jā, un domā, kas cirjiet, ja mēs to formulējam, ka tas ir slodzes, un tas tiešām tā ir. Es nezinu, tad, ja tas ir, tad viss kārtībā. Tad man par šo tēmu jautājumu tā kā vairāk nebūtu.
Labi, vēl jautājumi.
Ja es varu turpināt tad par šo te investīcijas sadaļu, kura nu pat jau ir tāda diezgan jau saprotama, bet par talsu tirgu.
Kā... Lūdzu lapus pusi.
Nu, kas tie pa jautājumiem sarežģītības? 77. lapas puse par nozīmīgākiem objektiem Talsu pilsētā, un tur mēs runājām par šo tirgus, Talsu tirgus projektu vai objektu, jā, bet šeit ir tikai tas iekārts un aprīkojums. Mums neatzinām par iekļaujamu šī 23. gada pārskatā Talsu tirgus pašu šo te pārbūvi.
Varu komentēt, Talsu tirgus tika atjaunots pa pašvaldības, ne pa Talsu pilsētas pārvaldes līdzekļiem. Tādēļ arī viņš nav zem Talsu pilsētas pārvaldes.
Nu, pagā.
Nē, jautājums bija mazliet cits, Džanet. Jautājums bija, vai paša tirgus atjaunošana un ar to saistītās izmaksas nebūtu iekļaujams. Ne tikai aprīkojums.
Jo tas budžets jau...
To droši vien, kur atbildēt nodaļas departamentu vadītāji.
Tas budžets jau ir pašvaldības. Domāju, par to jau mums nav šaubu, ka arī pilsētas pārvaldes projekti vienalga vienmēr tiek finansēti no pašvaldības. Ja bija aizdevums, tad viņš bija jābūtais publiskajās investīcijās. Jo arī tur ir tukšs. arī saucamās publiskās investīcijas pilsētas pārvaldē ir pa nulēm, gan 22. gan 23. gadā.
Jā, bet tā, es nu pat man ar Aivis pārunājām, viņš jau ir pabeigts, viņš ir pie pabeigtajiem iekļauts.
Nu, un tie pārējie tā kā ir nepabeigti tādā gadījumā, tur tieši tam pabeigtības jau tam punktam tā kā vajadzētu nozīmēt, ka tas ir 23. Gadā projekts.
Bet mēs taču divās vietās neiekļausim vienu un to pašu.
Par to es jums nevaru atbildēt, jo, manuprāt, publiskajās investīcijās varētu būt tas, kas mums tiek uzskatīt par publiskām investīcijām, neparādās nekur citur. Man tie griezumi reizēm, kā mēs tos datus, kurā brīdī par ko uzskatām, nedaudz jūk piedošana.
Bet tātad Talsu tirgus projekts ir minēts pie pabeigtiem projektiem?
Jā.
Un līdz ar to viņš nebūtu jāmin tajā sadaļā, ko mēs saucam par publiskajām investīcijām. Kas tad tur tajā tabulā patiesībā parādās, tad es nesaprotu. Nemaz. Jo tur ir vienkārši summas, jā, publiski arī pašvaldības finansējums. Nu, jā, bet citām tur parādās summas, es vienkārši nezinu, kas tas tāds ir. Nezinu, Valdemāra pilī 200 000 22. Gadā, 23. 48. Kas tas bija? Kāpēc viņš tur ir? Gribētos panākt tā, lai nu, var saprast, ka Talsu pilsētā tomēr ir kaut kas tapis šai teritorijā vai pagastā, kas nu, dabā ir ieraugāms. Kas ir Stēnes pilsētas, piemēram, publiskais finansējums 1 820 000, tā ir šī te ceļa, visticamāk ielas izbūva varētu.
Jā.
Ja? Nu tā tad faktiski mēs parādām izmaksas šajā sadaļā arī. Kaut arī projekts ir pabeigts un atrodas pilnīgi citā, visticamāk, tabulā pēc nosaukuma. Bet to summu mēs mēdzam pieminēt. Nu tur varbūt ir kaut kāda iespēja saprast.
Man ir priekšlikums tomēr attiecībā par šo sadaļu vēl vienreiz, lai arī šajā brīdī nebūtu jāpārveido visa tā uzbūve, tomēr papildināt attiecīgi pie publiskajām investīcijām arī tās investīcijas, kas iespējams atkārtojās.
Bet varbūt vajadzētu arī tais virsrakstos, piemēram, nozīmīgākie objekti, darbi, kas īstenot, man piemēram, Vandzene ir 23. Gadā, tad likt klāt par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Nu, saprot, nu, lai ir tā gradācija, tad tagad viss samet vienā čupā. Un
tur jau jo publiskās investīcijas faktiski ir visas investīcijas.
Jā. Nē, te viņai tā diemžēl nav domās.
Nu, tas ir skaidrs, bet pēc būtības tās ir visas investīcijas. Nu, tad atsevišķi var izdalīt par pašvaldības līdzekļiem.
Viņas arī ir, bet viņas noprecizēt virsrakstus. Nu.
Jā, bet publiskās investīcijas ir ietveramas gada pārskatā.
Nesaprotu, ko es gribēju pateikt. Piedod.
Jā. Jā, to struktūru būtu tā jā. Nolēm, un tā arī viņa jātur.
Ne, nu tieši tā, publiskās investīcijas ir tā sadaļa, kas ir ietveramas gada pārskatā. Tad publiskās investīcijas ir visas investīcijas, un atsevišķi mēs varam, tieši tā kā šeit ir tabulā norādīts, nākamajā, piemēram, tai pašā 78. Lapas pusē.
Mhm.
Vai, un tālāk ir par pašvaldības budžeta līdzekļiem, un tāda arī struktūra izveidojam šajā brīdī un viss.
Jā, jo nākamgad citādi mums nāksies ņemt no šajienas un izrādīsies 23. Nē, gadā, nu bijis kaut no faktiski.
24. Gadā, manuprāt, tur vajadzētu piedomāt, par 24. Gada publisko pārskatu piedomāt un mazliet savādāk šo te sadaļu vispār veidot, bet nu šobrīd ir tā kā ir. Vai mēs varam par tādu risinājumu vienoties?
Jautājums, vai dokumentā sagatavotāji saprata, ko mēs te gribam izspiest, vai kas mums šķiet uzlabojams?
Vai departamentu vadītāji saprata?
Jo faktiski, jā, sapratu.
Jā, tātad publiskās investīcijas ir visas investīcijas un atsevišķi ir tās, kas ir, nu varētu teikt, tai skaitā. Paši par pašvaldības budžeta līdzekļiem nozīmīgākie darbi un tam līdzīgi.
Jā.
Bet nu tad mēs pēc vienas struktūras to saliekam un tad visiem viss ir skaidrs. Labi?
Un mēs šo tā kā varam paļauties un kad tas rezultāts būs tāds.
Mēs lūksim šo te sadaļu deputātiem nosūtīt pēc salabošanas.
Mēs droši vien nosūtīsim visu publisko pārskatu, jo tur mainīsies gan visas lapašu numerācijas un viss pārējais. Tas nebūs tikai tā, tikai šī sadaļa mainīsies. Bet visu nosūtīsim.
Nu, mēs varam paļauties.
Jā, tur jau nav es teikšu tā, tur nav jau tik būtiski tā nosūtīšana, viņš ir publisks, viņš ir pieejams ikvienam.
Nu, tā, lai būtu skaidrs, lai nebūtu jautājumi.
Jā, labi. No precizējot vai pārliecinoties, ka es saprotu pareizi, tad, piemēram, Balgales pagasta pārvaldē šobrīd izskatās, ka 23. Gadā nav bijis, no arī 22. Nav bijuši publiskās investīcijas, ka nav vispār neviens darbs, ko varētu uzskatīt par no šo te tādu investīciju teritorijā. Tur ir tukšums. Tiešām tur nebija nekas atzīmējams. Un patiesībā arī lauciens pagasta pārvaldēji nav nekā.
Tur bija norādīti, taču pēc jūsu uzskatiem grants seguma atputekšņošana nebija iekļaujama un viņi tika izņemti. Tātad tur arī paliek tukšums.
Jā, tas bija vienīgais, kas nu, tā kā bija tāds iegūts 23. Gadā. Jo. Nu, pa tiem ceļiem nav šaubas joprojām. Es pārliecināts, ka šīs nav tas.
Tā ir informācija, ko pagasta pārvaldes man nodeva.
Labi. Un vienlaicīgi Lubē tehniskais apsekojums, dokumenta izstrāde. Vai tā būtu investīcija uzskatām? Būvprojektus mēs un tādas dokumentācijas...
Nepabeigtā būvniecība, pamatlīdzeklis.
Un tad tas ir vienīgais, kad 23. Gadā pa visām iestādēm pagasta pārvaldēm ir radīts. Sanāk, jo citu nav, neatrada.
Nu, iespējams, ka citi ir kopā ar jau kaut kādiem būvniecības projektiem.
Okay.
Tajā brīdī, kad viņš ir nodots.
Ja tā, tad jā.
Šis ir pieņēmums mans.
Nu, tad ar to vajadzēja sākt. Man būtu klausīt.
Nē, tam tā vajadzētu būt.
Uh-huh. Tā, jā. Tas, kas tur atkal ir? Kas ir kaut kā nepareiz? Ja mēs zinām, ka mēs vienmēr viss... Kurā lapā, lūdzu, jūs man virzāt tagad? Tagad es šito te darīšu jums. 79. lapā visi ejam skatīties uz Kolkas investīcijām. Jā, taisnība, turpēc tirgus izbūvēs neizskatās. Bet to tad es saprotu, ka tajā visā papildināšanas procesā tas tiktu...
Jā, bet tur ir tad jāsaprot, kas jo kāpēc Kolkā ir publiskās investīcijas 23. un 23.
Tāpēc, ka tā ir Kolka?
Tur laiks skait uz priekšu un tad nē, stāv uz vietas.
Laiks apstājas.
Labi. Nu jā, šis ir jāprecizē, lūdzu.
Jā.
Labi, varbūt, ka mēs darām tā, ka no šobrīd mēs esam vienojušies, kurā, ko mēs liekam iekšā, un tad mēs pārbaudam vēl un tad salabojam. Labi?
Tur jau nosaukumos, tabulu nosaukumos runa ir par Kolku, bet Īves pagasta pārvalde vēl iekopējusies.
Labi, paldies. Vai vēl ir kādi jautājumi par gada publisko pārskatu? Vēl ir? Ja jautājumi vairāk nav, priekšlikumu viedokļi. uzsāksim balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 8 deputātiem balsojot par, 5 deputātiem balsojot pret un 2 deputātiem atturoties, lēmums ir pieņemts. Darba kārtības nākošais jautājums par grozījumiem 2023. gada 19. jūlī Talsnod pašvaldības domas lēmumā numur 313 par 2023. gada prioritārā investīciju projekta skolas energoefektivitātes paaugstināšanu un pārbūvi Mīlenbaha ielā 28 Talsos īstenošanu. Vai ir vajadzīgs ziņojums? Jā, Ino Lībek, lūdzu.
Jā, labdien! Tad ar Talsnovēt pašvaldības 2023. gada 19. jūlija lēmumu numur 313 par 23. gada prioritārā investīciju projekta skolas energoefektivitātes paaugstināšanas un pārbūves Kārļa Mīlenbaha ielā 28. Talsos īstenošana tika nolēmts, ka 23. gada prioritārā investīcija projekta skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūves Kārļa Mīlenbaha ielā 28. Talsos īstenošanai ņems aizņēmumu valsts kasē. Līdz šo grozījumu veikšanai projekta kopējās summas bija 2 000 000 188 eiro 78 centi, ieskaitot PVN. 24. gada 18. martā pamatojas būtdarba veicējs I.A. Bildberga vēstulēm tika noslēgt vienošanās numur 3 par grozījumiem iepirkuma līgumā par būtdarbiem objektā skolas energoefektivitātes paaugstināšanu pārbūvi Kārļa Mīlenbaha ielā 28. Talsos, kurā tika pagarināts būtdarba izpildes termiņš līdz 24. gada 15. jūlijam. Ņemot vērā iepriekš minēto no būvniecības pakalpojumu sniedzējiem SIA būs un būvsistēma 24. gada 30. aprīlī tika saņemta vēstule, kurā būvniecības lūdz palielināt līgumcenu par katru būvniecības dienu no 2024. gada 2. aprīļa 24. gada 15. jūlijam. Saskaņā ar būvniecības līgumu un publiskā iepirkuma likumu būvniecības līguma summa tika palielināta par 4598 eiro ar PVN. Tātad kopējā būvniecības līguma summa pēc grozījumiem jau ir 13794 eiro. Kopējās projekta izmaksas pēc grozījumiem būvniecības līgumā jau ir 2 074 786 eiro 78 centi, ieskaitot PVN. Lūdzu atbalstīt lēmumu par to, ka grozīt Talsnovada pašvaldības domas 2023. gada 19. jūlī Talsnovada pašvaldības domas lēmumu numur 313 par 23. gada prioritārā investīcija projekta skolas energoefektivitātes paaugstināšanu pārbūvi Kārļa Mīlenbaha ielā 28 Talsos īstenošanu izsakot 1.3 apakšpunktu šādā redakcijā. Paredzēt pašvaldības 2024. gada budžetā atlikušo pašvaldības līdzfinansējumu 498 739,76 eiro apmērā. Otrais nodrošināt 2023. gada 15. augusta būvniecības līguma numuru TNPCP /23/9/24/435/L par būvniecību objektā skolas energoefektivitātes paaugstināšanu un pārbūvi Kārļa Mīlenbaha ielā 28 Talsos līguma cenas palielināšanai nepieciešamo finansējumu 4598 eiro apmērā, ieskaitot PVN no Talsnovada pašvaldības 24. gada budžeta līdzekļiem. Uzskaits dimensija 01107, veikt grozījumu stāmē 01107, izdevumu būvprojektu izstrādē, samazinot EKK 5250 par 4598 eiro, palielinot tāmē P107, izdevumu skolas energoefektivitātes paaugstināšanas un pārbūvi Kārļa Mīlenbaha ielā 28 Talsos EKK 5250 par 4598 eiro. Paldies.
Jautājumi? Māris Rozenbergs.
Jā, labdien. Man tāds jautājums, kāds bija sākotnējais termiņš nodošanas šim būvu objektam? Ja pasūtītājs, ja nevis pasūtītājs, bet izpildītājs prasīja pagarinājumu, vai tas ir dēļ viņiem vai dēļ mums kā pasūtītājiem?
Sākotnējais būvniecības izpildes termiņš bija 1. aprīlis, tā kā šī ir pārbūve, Un veicot šos te demontāžas darbus atklājās ļoti daudz tādi defekti, kuri sākotnēji nebija paredzēti. Arī vēl pamatojoties uz to, ka būs darbu līgums tika noslēgts mazliet vēlāk nekā tas bija pirkumā paredzēts. Sakarā ar to, ka tika ņemts aizņēmums valsts kasē, šis te līguma termiņš no saņēmts iesniegums no būvdarbu veicējā lūguma pagarināt šo te līguma izpildes termiņu.
Tad tas sanāk ar pasūtītāju vainu dēļ, tas termiņš tiek pagarināts?
Nu, daļai arī nu, pasūtītāju, un, jā, bet nu, tas kopsakarībā tika jāpagarināt šis termiņš.
Skaidrs, paldies.
Lūdzu.
Vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens, pēc tam Lauris Pīlēģis.
Man bija jautājums līdzīgi par termiņiem iepriekš Finanšu komitejā, kad mēs runājām par šo. Tad tika minēts, ka būvuzraudzībā tiek samaksāts pēc padarītā. Un tur bija secinājums, ka padarītais bija 50% vai kaut kas tam līdzīgs. Jautājums, vai šis termiņš nebūs vēlreiz jāpagarina?
Jā, Lauris jau toreiz, man liekas, arī tev apstiprināja to tavu aizdomu, ka patiesībā varētu būt, ja, ka šis termiņš būs jāpagarina.
Vai jau šobrīd mums ir skaidrs, par kādu termiņu tas varētu notikt?
Ir saņemti vairāk jau iesniegumu no būvnieka. Šis termiņš viņiem iesniegumā bija 30. septembris. Mēs šo pamatojumu viņiem no šo prasību patreiz esam noraidījuši. Jo nu, tie dokumenti, ko viņi ir iesnieguši, īsti tā kā, nu, nav pamatoti, lai mēs šo termiņu pagarinātu. Jā. Bet nu, pēdējā būvsapulcē, skatoties, kā tur notiek būvdarbi, tad jā, mums pieļauj, ka būs šis termiņš jāpagarina. Bet katrā ziņā tas nebūs 30. septembris.
Tad cerība ir, ka tas būs ātrāk nekā 30. septembris.
Jā.
Labi, paldies.
Jautājumi?
Jā, parunāsim nedaudz par to, kā mēs veicam izmaiņas savā budžetā šobrīd. Ko es atkal nesaprotu, kas notiek visvarīgi mūsu jaukajā budžeta elektroniskajā vadības sistēmā.
Es varbūt varu uzreiz atbildēt.
Lūdzu.
Nu, es saprotu, ka tas ir jautājums, kas arī pagājušā reizē izskanēja. Tad šobrīd ir uzdots kvalitātes un risku vadītājiem noskaidrot procesu, saprast funkcionalitāti un es uz nākošo domu sēdi sniegt informāciju, kā notiek šie te procesi un ko katrs process nozīmē.
Labi, paldies. Tas nebija mans jautājums, bet apie reizi es gribētu atgādināt arī tu. Ne, nopietni. Gribētu atgādināt, ka es esmu kaut kad jūnija sākumā, jau vairs neatceros kādos sākuma datumos, iesūtījis deputātu pieprasījumu par informāciju tieši par budžetu šo te izpildes kārtības un tam līdzīgām lietām. Es joprojām neesmu saņēmis pilnvērtīgu atbildi uz to iesniegumu. Tā kā patiesībā tas ir jau stipri kavēts atbildes sniegšana par šo jautājumu. Bet tas, ko es gribēju vaicāt, es atveru vaļā abas minētās stāmes, un es ieraugu, ka abās stāmēs ir palielinājums par 4598 eiro. Kā mēs to bijām domājuši izpildīt, nolemt vienu un darīt citu, izstrādes tātad atvērtās tāmes, kuras neredzu nevienu, kurā būtu mēģināts samazināt šos iepriekš pieņemtos summas iekļautos. Vai ko es atkal nespēju saprast šajā? Jā, budžeta grozījumi, tas ir pats par sevi, bet skatoties uz abām tāmēm, uz P107, kurā ir Mīlenbach ielas, nu, tā kā teikt, pamat tāme, un 0107, kas ir kopējā būvprojekta izstrāde, projekta sagatavošanai paredzētā, es redzu, ka plānotie grozījumi ir abās tāmēs palielināti pa vienu to pašu summu 4598. Nu, tas ir
mans priekšlikums ir sekojošs attiecīgi līdz izpilddirektora pārskatam šī informācija tiks precizēta un atbilde tiks sniegta.
Nu, kā precizēt mums jau šo?
Nu, es saprotu, ka mēs sapram, skatam šobrīd jautājumu, bet, lai precīzi atbildētu, kas tur tai tām ir, nu, ir vajadzīgs mazliet laiks.
Bet tad mēs arī balsosim par viņu?
Vai? Bet mēs jau balsojam par...
Par ko?
Par lēmumu.
Un tajā lēmumā ir minētas lietas, kuras dabā nav ieraugāmas. Jo, man negribētos atgādināt, bet atgādināšu to jautājumu, kurš par šo te visvaru informāciju tika sadots jau, nu, jau pusgads būs pagājis. Un mēs viņu noliekam plauktā un faktiski pie saprašanas īsti netiekam.
Bet šobrīd šis jautājums uzdotājs skaits, ka uz viņu ir jāsaņem atbildi, bet tas neskar budžetu, nu to, ko jūs minējāt, lēmuma projekts. Bet atbildi būs uz šo jautājumu. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 8 deputātiem balsojot pār, 5 pret un 2 deputātiem atturoties, šis lēmums ir atbalstīts. Paldies, pulkstens ir 12, pusdienas pārtraukums līdz pulkstens 1. Paldies.